Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o tom, jak Evropa řeší uprchlickou krizi. U mikrofonu je Renata Kalenská. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky oznámil, že ve světě je rekordních 60 milionů migrantů. V Evropě se počet nových migrantů zvýšil o polovinu, více než 50% z nich jsou děti. Uprchlíkem nebo azylantem je už každý 122. člověk na planetě. Evropský summit řešení, které se rýsovalo, schodil ze stolu. Kvóty pro přijímání uprchlíků nebudou. Jak by se měla Evropa zachovat? A co se čeká od české vlády? Ve studiu vítám ředitelku Mezinárodní organizace pro migraci Lucii Sládkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitele Občanského institutu Romana Jocha. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod ještě nějaké číslo. Každý den se počet uprchlíků zvyšoval v průměru o 42 500. Přitom v roce 2013 činil denní průměr 32 000. Budou se podle vás tato čísla ještě zvyšovat a mohou proti tomuto růstu něco dělat samotní politici? Prosím, držte se limitu jedné minuty, paní ředitelko.
Já se budu snažit. Chtěla jsem říct, že v roce 2014, tedy v loňském roce, Evropa zaznamenala 200 000 migrantů, včetně tedy uprchlíků, to znamená žadatelů o mezinárodní ochranu. Je mezi tím rozdíl, jo, mezi žadatelem o mezinárodní ochranu a mezi migrantem. Teď v pololetí jsme na nějakých 105 tisících. Chci říct, že kdyby ten počet nevzrůstal, tak jsme v polovině toho loňského roku. Žádný dramatický nárůst, ale já se obávám, že ta čísla se zvyšovat ještě budou.
A politici mohou s tím něco dělat?
No, já bych se vyjádřila možná méně korektně, ale my jsme si vždycky říkali, že dokud se migraci řeší odborníci a experti, tak zaplať pámbu. A teď to tedy přešlo do té politické roviny a tam rozumím tomu, že tam je daleko víc vlivu k vyjádření různých politiků, než jenom pro řešení dané krize, budeme-li to tedy nazývat humanitární krizí. Myslím si, že ano, že s tím mohou mnohé dělat, ale nesměli by koukat úplně prvotně na své voličstvo.
Pane Jochu.
Já bych souhlasil s tím, že je nutné rozlišovat mezi právem na azyl, což je něco, co odpovídá našim hodnotám, lidé, kteří jsou ve své vlasti perzekuovaní za to, co je u nás naprosto legální, mají mít možnost požádat o azyl, ale druhým případem je migrace a v tomto případě ilegální migrace. Já se domnívám, že politici dluží našim občanům to, že migrace nemůže být samospádová, že tato politická společnost si musí mít právo rozhodnout, jaké lidi chce přijmout za své příští spoluobčany a dle jakých kritérií. To znamená, migrace to je přeci vědomá lidská činnost a jakožto vědomá lidská činnost může být jinými lidmi regulovaná. Kdyby byla v Evropě vůle, a já se obávám, že v mnoha jižních státech ta vůle dostatečně chránit vnější hranici schengenského prostoru není, ale kdyby tady byla vůle, tak si myslím, dalo by se dělat mnohem více, než se dělá nyní.
Máte slovo, paní Sládková.
Já bych mírně nesouhlasila, protože migrace je naprosto historický jev, naprosto přirozený jev a vždycky ten, kdo chce žít na jiném území a má tomu území co nabídnout, jinými slovy, své schopnosti, své dovednosti, vždycky si něco nese sebou, tak pak si myslím, že s takovými lidmi je spíš přínosem spolužít.
To je určitě pravda v případě kvalifikovaných migrantů.
Pojďme tedy k tomu tématu, jak vybírat, podle čeho vybírat uprchlíky, podle jakých kritérií, pane Jochu.
Především bych chtěl zdůraznit, že různé společnosti ve svých dějinách střídají epochy více liberálnější migrace nebo imigrace s epochami více restriktivnějšími. Takže například Spojené státy americké na přelomu 19. a 20. století byly velice otevřenou zemí. V roce 1924 nebo 5 přijali velice restriktivní zákon, který trval nějakých 40 let. No a v roce 1965 ho opět pozměnili a znovu zavedli mnohem liberálnější migrační politiku. A já se domnívám, že Konsenzus této společnosti, budu mluvit o české nebo středoevropské, je ten, že my nemáme problém s migranty, řekněme, z východu od nás, se slovanskými migranty z Ruska a z Ukrajiny. A rovněž česká společnost se naučila žít s migranty z Vietnamu. Vietnamská komunita bude součástí české společnosti. Některé z vietnamských dětí budou příští elitou českého národa. Myslím si ale, že v této společnosti není konsenzus přijímat migranty z jihu, to znamená z území Severní Afriky a Blízkého východu. A já se domnívám, že by bylo nesprávné násilím vnucovat občanům migraci, pro kterou tady není demokratický konsenzus.
Takže byste pořádal třeba referendum nebo...
Já jsem v principu proti referendum, to je velice pokleslá forma demokracie. Myslím si, že to je odpovědnost politiků. Máme standardní parlamentní demokracii a pokud sledují názory poslanců napříč politickým spektrem, tak já tady nevidím nějakou sílu, která by chtěla mnohem liberálnější migrační politiku, než ta dosavadní česká.
Takže jaká by měla být ta kritéria, paní Sládková?
Kritéria přijímání cizinců?
Ano.
V první řadě chci říct, že pan Joch má pravdu v tom, že Česká republika leží na té trase východ-západ, nikoliv na migračním trendu jih-sever. A s tím já souhlasím a proto si myslím, že bychom měli být otevřeni, měli bychom přijímat ti, kteří se cítí pronásledováni, měli bychom mít pro ně otevřené dveře, ostatně tak, jak jsme celou dobu celých těch 25 let měli. To je v naprostém pořádku. Jenom chci říct, že kritérium není přece jenom geografie. Jo, zeměpis, ty přicházíš odtamtud, ty přicházíš odtamtud. Je mnoho lidí, a teď připustme třeba syrskou společnost, kteří nejsou úplně jakoby na východě od nás, přesto jsou to lidé veskrze vzdělaní, přesto jsou to lidé, kteří představují střední nebo představili střední třídu v Sýrii až vyšší. Mají rozhodně zkušenosti, znalosti a ti lidi by se tady jistě uplatnili. Ostatně nám chybí lékaři, nám chybí zubaři a tak dále. A to jsem viděla dokonce i v médiích, že takovýhle lidi k nám chodí. Byla bych velmi opatrná na ty státy subsaharské Afriky. Na druhé straně ale, jestliže v současné době je na africkém kontinentu 5 válečných konfliktů, jako je Súdán, Burundi, Mali, Čad, tak přece nemůžeme se k tomu otočit úplně zády. Jestliže ty lidi skutečně potřebují pomoc, tak pak bychom měli mít dostatečné rozhodčí mechanismy, abychom třeba v těch jižních státech mohli říct, ano, tento člověk potřebuje ochranu, páč je úplně v nouzi a potřebuje mezinárodní ochranu, tedy rozumějme. A my se o ně v nějakém horizontu časovém postaráme. Udělali jsme to pro bosenské uprchlíky, udělali jsme to pro kosovské uprchlíky a Bosenci jsou taky muslimové. Nikomu to nevadilo.
Souhlasíte, pane Jochu?
Částečně souhlasím, částečně mám trošku pochybnosti. Souhlasím s tím, že v případě žadatelů o azyl máme posoudit, zda mají nárok na azyl. A pokud mají, tak samozřejmě ten azyl mají právo dostat. Jenomže na první pohled dost těžko odlišíme žadatele o azyl od ilegálních migrantů. Proto se domnívám, že by možná nebylo od věci zavést podobný systém, jaký praktikuje Austrálie. To znamená, že žadatelé o azyl by žádali o ten azyl ne až na našem území, ale už v Severní Africe. Souhlasím s tím, že lidé, kteří prchají před krvavými konflikty, si zaslouží bezpečí a naši pomoc, ale vzhledem k tomu, že evropská populace není nakloněná masivní migraci a pokud by politický establishment toho hlavního proudu prosazoval příliš liberální migrační politiku, tak tady hrozí v Evropě posílení velice ošklivých politických proudů, myslím tím především extrémní pravice a to je riziko, s kterým bychom si neměli zahrávat.
Takže, když je těch uprchlíků tolik, že... tak je vůbec jakoby možnost využít toho, co říkáte, tedy žádat o azyl už ve své zemi?
Ano a měli bychom pro ně především vytvořit bezpečnou zónu v Severní Africe. Oni chtějí to, co vidí v Evropě u nás, chtějí bezpečí. naše evropská populace nemá dostatečnou vůli je akceptovat, takže nejméně špatné řešení se mi zdá za pomoci evropských pořádkových sil vytvořit bezpečnou zónu minimálně na části severní Afriky.
Co se týče těch podmínek, tak vy jste už v médiích zmiňoval podmínky určitého vzdělání a také to, jestli pochází z nějakého nám kulturně či politicky blízkého státu, aby neměli problémy s integrací u nás. Vy s tím souhlasíte, paní ředitelko?
Já si myslím samozřejmě, že je docela důležité, aby tady byli lidi, kteří chtějí se integrovat, ale úplně nesouhlasím s tím, že by to měli být jenom lidi, kteří jako mají proto předpoklady, jo? Protože jestli těch lidí bude čím dál tím víc, tak je to jako kdybychom rukama zadržovali příval vody. A já si myslím, že v tuhletu chvíli je dost nutné udělat takovou osvětu na obou stranách, protože my o těch lidech nic nevíme. Udržujeme se v jakýchsi stereotypech typu lidi z Afriky, to jsou ti, kteří jsou pastevci koz a ovcí a nic jiného neumějí a jsou to primitivní národy a tak dál a tak dál. A nic o nich nevíme. Stejně tak oni nevědí vůbec nic o nás. Oni nevědí, kde je Česká republika, Slovensko a tak dále. Takže já jsem docela ráda, že ty kvóty nedopadly, protože z toho jsem měla velký strach, z toho důvodu, že oni budou chtít odejít do zemí, kde mají své příbuzné, kde mají diasporu. A pak už si myslím, že by byl krůček k demontování Schengenu, což je výdobytek, o který bych tedy nerada přišla a myslím si, že nejenom já. Ale v tuhletu chvíli si myslím, že bychom měli vědět o těch lidech víc a oni by měli vědět víc o nás, že všechny ty paniky, všechny ty strachy, všechny ty, já se nebojím říct, nenávisti, pramení z toho, že fakt se vzájemně neznáme.
Plus tady ještě asi se hraje negativní roli, se hrají útoky v Kuvajtu, Francii.
No to tomu, jistě nena, to tomu jistě nepomáhá. To je věc, která se připisuje imigrantům, ale byli to opravdu v první řadě imigranti. Nejsou to náhodou těch z druhé, eventuálně z třetí generace.
Když se bavíme o tom, pane Jochu, jestli by měli plnit migranti nějaké vzdělanostní požadavky, tak například Jiří Weigl z Institutu Václava Klause naopak říká, že tím zničíme ty jejich původní země, protože přijdou o své elity. Co říkáte na tento argument?
To je do značné míry pravda. Ono existuje něco jako brain drain, to znamená, že ti nejvzdělanější nebo mnozí z těch nejvzdělanějších opouštějí své země a snaží se žít v mnohem prosperujících ekonomikách, mnohem více prosperujících ekonomikách, kde mají větší příležitosti. Ale to funguje i vůči naší společnosti. Mnozí lékaři z pohraničí s Německem pracují raději v Německu, protože platové ohodnocení je tam pro ně vyšší, než by bylo u nás. Takže takový ten brain drain, taková ta migrace za příležitostmi funguje. Kromě kritéria vzdělanostního mě ještě napadá jedno, pokud se to týká arabského světa, tak existuje spousta bohatých arabských zemí, emirátů v Perském zálivu, které jsou bohaté a které pravděpodobně nebudou mít předsudky pro přijímání muslimských uprchlíků, ale myslím si, že asi by nebyli tak tolerantní vůči například syrským křesťanům. Na základě náboženství by je vnímali jako spíše cizorodý prvek. Tak si myslím, že my bychom asi mohli jako Evropa mnohem více nabídnout pomocnou ruku těm křesťanům z toho praktického důvodu, ne protože my bychom byli nějaká radikálně křesťanská společnost, to ne, ale z toho praktického důvodu, že ostatní většinově islámské země je asi nebudou tak ochotně přijímat jako jejich jiné muslimské spoluobčany.
V tom se shodnete, paní ředitelko?
Já myslím, že v tomhle se můžeme shodnout, i když já bych nerada migraci rozdělovala dle náboženství. Ono ty hodnoty mohou být úplně jiné u člověka, který je třeba muslim a jiné, který je byť křesťan, ale nezastává ty hodnoty. Já si myslím, že je docela důležité, když ty lidi přijdou do Evropy a chtějí tu zůstat v Evropě, aby sdíleli naše hodnoty, aby v nějakým způsobem, mně je úplně jedno, jestli budou umět, kdo byl Karel IV., ale není mi jedno, že nebudou sdílet úplně naše hodnoty, které uznáváme, jako jsou právní normy, jako jsou, já nevím, jednoženství, když to přeženu takovýmhle způsobem, to prosím berte v úvozovkách. Ale tohle mi jedno není a já si myslím, že spousta z nich, my máme respekt k nim a můžeme požadovat jejich respekt vůči nám.
Posloucháte diskusi ředitelky Mezinárodní organizace pro migraci Lucie Sládkové a ředitele Občanského institutu Romana Jocha. Výběr imigrantů podle země původu, občanství a třeba i zmíněné víry. Bývalý ministr vnitra za sociální demokracii František Bublan a právnička organizace pro pomoc uprchlíkům Eva Holá, se kterými jste zrovna vy, pane Jochu, diskutoval, označili za diskriminaci. Je to diskriminace tedy nebo není? Vybírat si uprchlíky.
Je to preferování a já si myslím, že každá politická společnost má mít právo si stanovit vlastní kritéria výběru našich příštích spoluobčanů. Takže pokud chcete použít to slovo diskriminace, tak já bych ho nepoužíval v tom nejpejorativnějším významu, ale v tom překladu jako rozlišování. To znamená rozlišování a určení si kritérií. V takovém případě bych souhlasil, ano, je to diskriminace, ale nepovažuji to za nic ošklivého.
Pro mě to diskriminace jednoznačně je. Pokud ten člověk skutečně je v nouzi a má důvody pro to, aby žádal o azyl nebo tedy o mezinárodní ochranu a ty důvody budou kvalifikovány jako dostatečné, pak bych neodmítala ani ze vzdělanostního, ani z náboženského, ani z geografického důvody. Byla by to diskriminace.
Byla by to diskriminace, ale myslím si, že politická společnost má na ní právo. Ano. Má právo si určit standardy, které musí zájemci o příští občanství splňovat, aby se mohli stát našimi spoluobčany.
Když zmiňujete tu podmínku vzdělání, tak ono to sebou přináší, jaký ekonomický přínos by pro nás ti lidé byli. A právě František Bublan tvrdí, že lidská práva jsou prostě nadřazena ekonomice. Co říkáte na tento argument? V podstatě je to, jinými slovy, to tež, co říká paní ředitelka.
Souhlasím v případě azylu. Tam, kde běžencům hrozí perzekuce, tam se domnívám, že mají mít právo dostat azyl, a to bez ohledu na náboženskou víru nebo etnický původ. Ale něco jiného je migrace, to znamená usazení se u nás z ekonomických důvodů. A tady já si myslím, že naše společnost má právo si určit ty podmínky, jako je, dejme tomu, 10 let legální rezidence bez porušování zákona, zvládnutí jazyka a tak dále pro získání občanství.
Nakolik nám uprchlíci vlastně chtějí? Paní ředitelko.
No, to jsme zase u těch trendů. Ano, chtějí k nám lidé ze zemí, které nás znají, to znamená na východ od nás. Budeme-li mluvit o Ukrajině, vůbec budeme-li mluvit o bývalých, nebo já tomu říkám takové ty bývalé ruskojazyčně mluvící země, tak ty k nám skutečně chtějí. A naše číslo nebo číslo souhrně všech cizinců, kteří pobývají na území České republiky, ať už nad trvalým pobytem, s dlouhodobým pobytem, na vízum či evropsko-unijní občané, těch je dohromady víc jak 450 000, což je víc než v Polsku, Slovensku a Maďarsku dohromady. Tedy s tím Maďarskem bych teďka trošku si zvedla prst, protože Maďarsko je teď hodně používáno jako tranzitní stát pro kosovské, Albánce a další, kteří jdou s tímto směrem.
To využiju příležitosti a zeptám se, jak hodnotíte, že tedy maďarská vláda nechává stavět plot kvůli uprchlíkům právě na hranici se Srbskem.
Je to esteticky nehezké, ale to samé dělá Amerika, Spojené státy americké, na hranicích s Mexikem. To znamená, je to něco, co má precedens. Není to tak, že by si to Maďaři sami vymysleli, ale můžeme-li to tak říct, odkoukali to od největší demokracie na světě.
Takže mají Maďaři vaše pochopení?
Je to v 21. století úplně šílené. Zvlášť, když existují veškeré technické možnosti, vyškolení odborníci, kteří můžou tu hranici jakkoliv jinak hlídat, tak ten plot mi připadá skutečně středověký. Byť vím, že to ve Spojených státech na hranici s Mexikem jaksi je.
A co třeba Itálie, která je v úzkých a říká, že když se Evropa k tomu nepostaví jasněji, tak existují jakési plány B a budou dávat automatický víza ty lidi pouštět do Evropy, ať se teda rozběhnou po Schengenu.
A co dělali posledních 8 let?
Takže plán B uskutečňují posledních 8 let.
Pokud byly čísla takového druhu, že to kapacitně nestíhali, což je skutečně pravda, a tak pouštili ty lidi, kteří chodili dál. Jak by se dostalo 160 tisíc žadatelů o azyl do Německa?
Co měla Itálie dělat?
Ředitel odboru imigrační a azylové politiky na ministerstvu vnitra České republiky, pan Tomáš Hajšman, na jedné diskusi zmiňoval, že naše české ministerstvo vnitra nabízelo Italům výpomoc, policejní výpomoc, a Itálie to odmítla. To znamená, člověk tak trochu žasné. A má skutečně pochybnost o tom, že italský stát bere vážně své závazky, které se týkají ochrany šengenského prostoru. Obávám se, že italský stát v tomto selhává a dokonce ani pomoc, která mu je nabízená, ani tu neakceptuje.
Jste oba dva proti kvótám?
Já ano.
Už jste řekla, a pane Jochu, vy také.
Kvóty jsou nejlepší cestou k posílení extrémní pravice, proto jsem velice silně proti kvótám.
Expertka na migraci Magda Faltová tvrdí, že kvóty k nám pošlou až 5 000 migrantů ročně, což prý zvládneme, a vůbec celá Evropa má podle ní stále kapacitu uprchlíky přijímat. Tady jsou její slova.
Pokud ti lidé splňují podmínky podle Ženevské konvence, tak je Evropa musí podle svých mezinárodních závazků přijmout. To je jedna věc. Druhá věc je, že v České republice například máme v současné době 700 žadatelů o mezinárodní ochranu za loňský rok, takže ty kapacity tady jsou, stejně tak jsou na Slovensku a v dalších zemích. Takže pokud by ta solidarita zafungovala, tak já jsem přesvědčená o tom, že Evropa tu přijímací sílu má, protože v Evropě je 500 000 lidí a i 300 tisíc uprchlíků je integrovatelných.
Tolik expertka na migraci Magda Faltová. Souhlasíte s ní, pane Jochu?
Souhlasím, ale přeci toto není ta hlavní otázka. Samozřejmě, že my bychom dokázali přijmout 5 000, 10 000 uprchlíků, ale především to, co je nutné primárně, je zastavit ilegální migraci do Evropy. Až se povede zvládnout ilegální migraci do Evropy, pak se můžeme případně bavit o tom, jakou kvótu běženců dobrovolně akceptujeme, nebo zda budeme i souhlasit s tím mechanismem kvót. Ale nedává smysl si říct, že teď přijmeme 5 000 a další měsíc to bude dalších 5 000 nebo 15 000.
No a zdá se vám, že Evropa je pružná v tomto, aby tady zabránila ilegální migraci?
Jestli je ta otázka na mě, tak já bych se vrátila k tomu, co říkala Magda Faltová. To jest, jestliže to jsou skutečně žadatelé o azyl, eventuálně ti, kteří mají šanci ten azyl dostat, tak pak ta kapacita prostě být musí. V roce 2001 jsme měli 18 tisíc žadatelů o azyl. A kdo to v té České republice věděl? Nikdo. Infrastruktura, kapacity pro to, aby pobývali ty lidi a čekali na rozhodnutí, tady samozřejmě byla. Takže takhle ta otázka nestojí. Ta otázka stojí s tím, že my v Evropě máme přijímat lidi, kteří jdou vlastně tou humanitární, nebo kteří se kvalifikují do té humanitární kategorie. Ale u té ekonomické kategorie, tam bychom si opravdu jako měli říct, jestli to ty trhy práce zvládnou.
Když ty lidé žijí v takové bídě, že je to potom už ohrožuje na životě, tak to je taky ekonomický důvod ještě pořád, dejme tomu.
Určitě, a rozhodně určitě není slabší, než jsou kritéria Ženevské konvence. Vždyť bychom to udělali všichni. Kdybychom neměli dát dětem co jíst, neměli vodu, tak
takže
se seberem a půjdem.
Přijímat.
Jde o to, aby nám měli co nabídnout. Nemůžeme přece říct, že my v Evropě, že se může v Evropě usídlit celý svět, nebo respektive celá Afrika. Nebo, to nejde. To nejde z absorpční kapacity. Ale pokud ty lidi mají fakt co nabídnout ve smyslu něčeho, co my tu potřebujeme, a nebo byli ochotní se zaučit. Já vám to řeknu na jiném příkladu.
Promiňte,
v Bavorsku si udělali průzkum, zeptali se zaměstnavatelů a zaměstnavatele říkali, ano, my potřebujeme pracovní sílu a to, že nic neumí, to nevadí, my si je zaškolíme, my si je vyučíme.
Pokud tak to ano, protože jinak mi to připadalo, že už směřujete zpátky k těm kritériím, které jste ale sama označila za diskriminaci.
Ne, já jsem označila za diskriminaci to, kdybychom si vybírali z geografického důvodu pouze, to znamená jenom lidi z východu, z náboženského důvodu, to znamená jenom křesťany, nebo tedy nemuslimy, když to trošku řeknu takhle. A třetí bylo pouze vzdělané lidi. Jo, tak to mně připadá diskriminační.
Pokud bychom uznali právo ekonomických migrantů se u nás usadit, tak, a já souhlasím velice s tím názorem, který zazněl, tak přijdou desítky milionů, nepřijdou tisíce, přijdou desítky milionů a to bude už pro Evropu problém. Zdá se mi proto, že ta naše úvaha by měla směřovat k tomu, jak jim zlepšit životní podmínky v zemích, ve kterých žijí. Pravdou je, že v mnoha částech Afriky se proces dekolonializace nepovedl, ty nové vlády, režimy selhávají v povinnosti zajistit bezpečí pro vlastní obyvatelstvo, zajistit ekonomické příležitosti. Takže spíš je tady na snadě jakýsi intenzivní program, snad můžeme to nazvat nějaká obdoba Marshallova plánu, pro selhávající části Afriky, aby domorodým lidem na jejich vlastním území byla zajištěna ekonomická příležitost. Myslím si, že to je mnohem snadnější řešení, než přijímat desítky milionů ekonomických migrantů.
Paní ředitelko.
Já bych ještě měla k tomu jednu větu. Vy jste, pane řediteli, velmi dobře zmínil brain drain. To znamená vlastně vytahování těch elit. Ale on existuje něco jako je brain gain. To znamená, pokud ty lidi jsou vyškoleni, vystudovaní jinde, vracet je zpátky, tak, aby oni kolem sebe vlastně vytvářeli takové lepší příležitosti a navrátili ty znalosti svému státu původu.
Posloucháte diskusi ředitelky Mezinárodní organizace pro migraci Lucie Sládkové a ředitele Občanského institutu Romana Jocha. Já vám tedy přečtu citaci Ivana Gabala. Jsou to slova, která napsal na svůj facebookový profil po summitu. Musím vzít na vědomí, co o nás řekl tuším italský premiér po summitu k migraci. Jsme evropští černí pasažéři s nataženou rukou a zapnutými kapsami. Musím vzít na vědomí, že summit problémem nepohnul i naší zásluhou. A musím vzít na vědomí, že v ten týden, kdy Evropská unie v klíčové věci kiksla, Islámský stát zahájil ofenzivu proti Evropě a Evropanům. Na jeden den trochu moc proherné. Paní ředitelko.
No, víte, já jsem si u těch kvot udělala takovou možná naivní nebo idealistickou představu a říkala jsem si, jak by bylo přínosné, kdyby pan Sobotka bouchnul do stolu a řekl, my žádné povinné kvóty nechceme, ale my si tu kvótu vezmeme dobrovolně. Takhle jsem si to, ale pravděpodobně velmi naivně představovala.
Pane Jochu. Tak on něco takové naznačil. On naznačil, že vláda rozhodne, jaký počet uprchlíků přijme. To znamená, nějaké dobrovolné migranty, nebo dobrovolně nějaké migranty přijímat budeme.
Tak on asi nemohl říct, že nepřijmeme žádné.
Určitě. Ale tady by se nemělo zapomínat to, že my jsme skutečně už absorbovali spoustu migrantů z východu. Ten odhad je asi, že na území České republiky žije snad nějakých 150 tisíc lidí ukrajinského původu, možná podobné číslo i ruského původu. To znamená, v řádu stovek tisíc migrantů tato země už absorbovala.
A to by podle vás mohlo stačit?
Odpovídá to konsenzu obyvatel této země a já nevidím nějaký výkyv v tom konsenzu směrem více liberálnějším.
Máte poslední slovo, paní ředitelko?
Ne, já s tímhle nesouhlasím. Já si myslím, že bychom měli v té naší společnosti se skutečně trošku nadechnout a podívat se výš než do té naší kotliny a říct si, že se vlastně nemáme čeho bát. Vždyť my stahujeme kalhoty, když brod je ještě daleko. A měli bychom se trošku cítit jako Evropani a ne jako ustrašený Češi v kotlině, kde teda nikoho nechceme.
Tím bych skončila 30 minut dnešního pro a proti. Ředitelka Mezinárodní organizace pro migraci Lucie Sládková, děkuji, že jste přišla, nashledanou.
Já vám děkuji, nashledanou.
A ředitel Občanského institutu Roman Joch, i vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou a naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.